dārgas automašīnas, tāds kā 2018. gada Porsche, arī tika iegādāts pagājušajā gadā divi dzīvokļi. Rīgā tiek celta jaunbūve. Vienā no kratīšanas vietām tika izņemti 18 mobilie telefoni, munīcija. Vienā no dzīvokļiem atrodas medību ieročiem paredzēts seifs. Mūsu kinologu naudas meklēšanas suns norādīja uz to, ka seifā vajadzētu atrasties arī naudiņai. Un mēs konstatējām arī kādu slēptu iebūvētu seifā nodalījumu. Šai slēptuvē atrodas 243 000 eiro skaidrā naudā.